Слушате Дарик кафе. Темата днес.
Здравейте отново, уважаеми слушатели. Темата днес, повтаряме, е сметищата в Пловдив и региона, депата за битови отпадъци, какво е тяхното състояние, има ли нерегламентирани сметища, въобще как се осъществява контрола и можем ли да очакваме отново да се подпали някое от тези сметища предвид високите температури и опита в това отношение, което показва, че такива неща се случват. Първо ще погледнем към район Източен, където започнаха проверки по нерегламентираните сметища. Сформирани са екипи с представители на Общински инспекторат, полицията, фирма Чистота и Общинска охрана. Районният кмет Николай Чунчуков с подробности за проверките, които предстоят в район Източен.
Те ще извършат периодично проверки на тези места, на които се изхвърля нерегламентирано строителен отпадък. Едното място е до училище Пенчо Славейков. Другото място е улица Шумен и улица Уидрогилсън. До 1000 лева е глобата за физическо лице. Ако бъде заловен да изхвърля такъв отпадък с превозно средство юридическо лице, там санкции са от 1400 лева нагоре. Нали? Пак това е по общинската наредба. Органите, които имат право да санкционират по общинската наредба, ще присъстват засилено в района и по този начин ние ще спрем изхвърлянето на отпадък. Първо ще се види първия месец как ще върват нещата, нали, с графика, по който ще бъде изработен съвместно с инспектората, с общинска полиция и с 6-то РПУ. След това вече ще направим анализ след първия месец, за да видим справили ли сме се с проблема, не сме ли се справили, дали нещо допълнително трябва да предприемем. Общо взето е това просто наблюдение на тези места. Така от информация от хора, наблюдение, което, нали, има предположение, че и от други райони на града някой се опитва там дали да изхвърля такъв отпадък. Проблема с тези строителните отпадъци. С другите отпадъци, които са битовите отпадъци, никой няма от друг квартал или от някъде другаде да си го закара там отпадъкът, тъй като има контейнери в близост и около тези контейнери се изхвърля битови отпадък.
Чухме, уважаеми слушатели, кметът на район Източен Николай Чунчуков. Сега казвам добро утро и добре дошъл в студиото на Дарик на директорът на РИОСВ Пловдив, господин Стефан Шилев. Здравейте, господин Шилев.
Здравейте.
Първо да ви попитам дали е добре да има такива екипи, какъвто вече е сформиран в район Източен, и бихте ли препоръчали да бъдат сформирани такива и в другите райони на града, там където има сметища?
По принцип, по закона за управление на отпадъците, член 19, кмета на съответната община е този, който е отговорен за управлението на отпадъците на територията на общината. Съответно, респективно, кмета на кметство. В такъв случай има пълната свобода и законови възможности съответния кмет да организира превенцията на образуване на нерегламентирани сметища. В този смисъл, мисля, че един такъв сравнително проблемен район, какъвто е Столипиново, организирането на такива групи би било добър ход. Предполагам, че има добри резултати.
Къде другаде има по-големи сметища, в кои райони, части на Пловдив и нерегламентирани такива, дали имате информация да са позиционирани някъде?
Що се отнася до община Пловдив, имали сме през годините, последните години, сигнали за основно за Столипиново, като има някои улици, като например улица Шумен, където има по-чести сигнали, съответно правени са проверки и съвместно с районното кметство са вземани мерки да не се случва такова образуване. Имаше наскоро така почистване на това нерегламентирано сметище от кметството на район Източен. Мисля, че основното тук е превенцията. Превенцията да няма натрупване на отпадъци и, разбира се, всичко това е в правомощите на кмета на района.
Освен Източен?
Няма някакви фрапиращи сигнали. Отделни сигнали има, които са свързани както с натрупване на частни терени, така и с натрупване на общински терени. Съответно, собственика на терена е този, който отговаря за това нерегламентирано натрупване. В повечето случаи, когато имаме сигнали за образувани нерегламентирани сметища в общините, сигналите се препращат към съответния кмет на община или се прави проверка от нашата инспекция, от инспекторите.
Колко често се получават такива сигнали?
Трудно ми да ви кажа, но и... има така с някаква периодичност, по някой сигнал има на седмица или по-скоро на две седмици, по 2-3 сигнала може би. Заговор за областта, не за град Пловдив.
Да, а прави ли впечатление гражданите да са активни и така да реагират, когато се натъкнат на някакво нерегламентирано сметище?
Има един вид събуждане на чувството за общност в последните години. Аз съм оптимист, че малко по малко ще заприличаме на една нормална европейска държава. Основно, както поради мнението на гражданите или тяхното чувство за отговорност по отношение на образуване или превенция на образуване на отпадъците, така и по отношение на институциите, тяхната бърза реакция и отговорност също при изпълнение на техните задължения.
Натъквали ли сте се досега в вашия управленски опит на сметища, които да са в близост до поречия на реки, което така води до рискове от по-голямо замърсяване, отколкото би било самото сметище?
Да, преди 3 месеца по заповед на министър на околната среда и водите, министър Василева, бяха започнати и бяха направени проверки по всички речни корита на територията на област Пловдив, където каквато е юрисдикцията на регионалната инспекция по околна среда и води Пловдив, на територията на цялата област без община Лъки. В резултат на тези проверки бяха установени нерегламентирани замърсявания, основно с битови и строителни отпадъци в някои корита, в някои общини, като бяха съставени актове за установяване на административни нарушения, впоследствие и наказателни постановления. Това са град Карлово, село Калековец в община Марица, в община Първомай са няколко села, като Крушево, Православен, Буково, Драгойново, в община Родопия село Извор и три в община Хисаря, Старосел, Красново и Кръстевич. Като съответно наказателните постановления, които се издадоха, са в размер от по принцип от 1400 до 4000 лева, когато са за кмет на кметство, и от 3000 до 10 000 лева за кмет на община. Като тъй като в никой от случаите няма повторяемост, това не е второ нарушение в този смисъл по този член на закона, наказанията са минималните, които са определени от закона.
Фактически си взимат пулк, след като няма повторно нарушение. По някакъв начин тази глава им повлиява на нарушителите.
Надяваме се. Просто в момента това, което е установено, е, че няма предходно нарушение.
Какви други правомощия имате, освен да налагате санкции в парични на виновниците, на кметовете и на фирми?
По принцип това, което се стремим да правим, когато се прави контрол по отношение прилагането на екологичното законодателство от регионалната инспекция Пловдив, е първоначално при проверка при установено нарушение да се правят предписания и да се обяснява надлежно на съответния нарушител, че какви са неговите задължения, въпреки че той е задължен да ги знае, и се дава предписание с определен срок да бъдат премахнати нередовностите и нередностите. Ако след като изтече този срок не се изпълни съответното предписание, се съставя акт. Като в някои случаи, когато има вече извършено деяние, като например заустване на непречистени води или води, които надвишават индивидуалните емисионни ограничения, или с други думи заустване в река, повърхностно водно тяло на мръсни води, тогава се става на място акт. Тук вече има извършено деяние, което не търпи предписание, а директно се става акт за установено административно нарушение. Проблема, който виждаме в последните години, е, че нарушителите се крият. За да може да бъде наложена глобата или съответния акт, трябва да бъде връчен. ако нарушителя се крие, в някои случаи трудно се намира, но все пак успяваме. Даже вчера е връчен един акт за 50 000 лева, доколкото разбрах.
Колегите. Къде е връчен акт?
Ами връчен е в Пловдив от колегите от полицията. За дългогодишни нарушения, този управител на фирмата го търсим от доста време да му бъде връчен акта. Криеше се, но разбрах от колегите от полицията, че е бил връчен.
Как си обяснявате това оформяне на нерегламентирани сметища или пък единични такива изхвърляния на отпадъци? Защо хората не използват депата, които така или иначе са налични и са легални?
Трудно ми да отговоря на този въпрос. Честно казано, обяснява си го по две причини. Когато става въпрос за граждани, някои граждани просто не са научени, честно казано, да се грижат и да си изпълняват задълженията. В много случаи точно това е. Имаме си определени задължения. Както гражданите, така и администрацията, било то държавна, било то общинска. Всеки, като си изпълнява задълженията, нещата ще върват. А в друг случай просто се пестят пари от някои юридически лица и изхвърлят нерегламентирано, като си мислят, че ще им се размине. За съжаление, някой път се получава така, но се стремим да няма такива случаи.
Не изчерпване ли е капацитета на сметището в цяла Пица и кога се очаква да, ако не, колко му остава още, кога се очаква да стигне критична точка вече?
Да, това е един щекотлив въпрос. Спекулира се доста напоследък. Това, което трябва да кажа, за да се надявам да няма спекулации и да успокоя малко страстите, е, че има още няколко години. Ще бъда по-конкретен. В края на 2011 година е направено геодезическо заснемане от община Пловдив на депото. Количествата, които свободните обеми, които ги има там, са така намалени с количествата депониран отпадък до началото на 2015, показва, че има около 200 000 кубически метра свободни. Това означава, че ако както до сега по памет се депонира около 70 000 тона или дори по-малко годишно, това означава, че ще има до края на 2017 година свободен капацитет. Като вероятно може да има и за повече, при условие, че се подпомогнат или се стимулират общините, които са членове на регионално сдружение Цяла Пица, да намаляват отпадъка, да го оползотворяват като част от органичната фракция се превръща в компост, или пък имат разделно събиране на отпадъка, за да може материалите, които попадат в битови отпадък, като хартия, картон, пластмаса, желязо, да се отделят така наречените цветни контейнери, за да се намалява общото количество.
Като казахте разделно събиране в предварителния разговор преди ефир, така го засегнахме, коментирахме го. Аз поделих моите впечатления, че в района, в който живеят, така хората лека по лека, като че ли наистина започват да свикват да събират разделно отпадъците. Вие би трябвало да имате по-големи наблюдения. Обаче, свикват ли хората, научават ли се да така, възпитават ли се в разделното събиране и има ли достатъчно съдове из града и региона за това нещо?
Мисля, че във всички общини на област Пловдив има така сключени договори с съответните организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Това е много важно, много важна мярка, която трябва да се изпълнява и част от задълженията на кметовете на общини са. Ако бъдем по-конкретни, както вие казвате за община Пловдив, тук дори е достигнат един по-преден етап, по-напреднал етап в разделното събиране. В някои райони са разположени контейнери тип иглута. И доколкото знам, в последните месеци процента оползотворявани материали от тези иглута е над 50, което е много добро постижение. Мисля, че община Пловдив изпълнява целите, които са за разделно събиране. Тези цели са заложени в Закон за управление на отпадъците, наредбата за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Съгласен съм с вас, че постепенно нещата, хората се научават да пазят околната среда и да се грижат за това тя да не се унищожава, като същевременно много е важно съответните общински органи да извършват различни информационни, разяснителни мероприятия, с децата да се работи, дори организациите и юридическите лица, те трябва да, създавайки си реклама за собствената организация, за собствената фирма, да подпомагат разпространението на информацията и обучението на децата, пък дори на възрастните, за опазване на околната среда и пестенето на материалите.
Да ви попитам за екозавода в Шишманци, докъде стига неговото изграждане. Предвидени са 4 клетки да бъдат изградени там. Към момента има само една, кога ще започне изграждане на втората, съответно и на останалите.
Завода в Шишманци, който всъщност е депо за неопасни отпадъци с инсталации за биологично разграждане по закрит способ в село Шишманци, работи от началото на 2010 година и притежава комплексно разрешително. Собственост е на община Пловдив, но разбира се, всяка такава инсталация в държавата се управлява от регионално сдружение на общините. Първата клетка е запълнена така в определен обем, мисля, че около 85-90% по памет ви казвам. Втората клетка, изграждането, мисля, че е започнало. Не мога да бъда сигурен, но доколкото знам, ако не е започнало, ще започне до няколко дена. Това е свързано с сключване на определени договори. Вече подробности не мога да ги кажа, но тази втората клетка е така, има определен обем, мисля, че беше 150 хиляди тона, като това, което трябва да направят общините, които използват този завод, е да направят допълнителна превенция, т.е. да има разделно събиране преди да отиде в завода отпадъка. Въпреки че
а не там да се разпределя.
Въпреки че там има лента, върху която става предварително сепариране на отпадъка, разделя се по материали, органична фракция, извличат се материали, които могат да се оползотворят. Самия факт, че отпадъка е на едно място, органика и примерно хартия, картон, пластмаса, това означава, че голяма част от материалите се замърсяват и повторната им употреба е трудно да се направи. Завода в Шишманци, това, което е добро, е, че голяма част от отпадъка се оползотворява. Една част от материалите, пластмаса, метал, дори и картон, друга част от органичната фракция се използва за компостиране и се получава компост, който в последствие се използва за наторяване, но не повече от 30% се кара на депо, което всъщност е едно съществено намаление на депонирането.
Имаме съвсем малко време. Ще ви помоля за кратък отговор на въпроса за състоянието на въздуха в Пловдив. Така много се тръби и се коментира, че Пловдив е с най-лошия въздух в България, пък и в Европа даже се говори. Правили сте замервания скоро? Предполагам, че покрай взривовете в Иганово и така пожара в Шишманци е имало такива замервания. Ако някаква актуална информация да не дадете.
Замерванията се правиха, както знаят вашите слушатели, в Иганово на два пъти март и април месец. И съответно в началото на юни в района на Шишманци, района на село Болярино, не бяха установени нарушения, но имайте предвид, че това е, не бяха установени завишения на нормите, но имайте предвид, че това е в резултат на аварии. Що се отнася до въздуха в Пловдив, има две станции, които го измерват. Едната е на баня Стърна, която определя замърсяването от транспорта, другата е фонов тип каменица. Това, за което напоследък излезе в средствата за масова информация, е, че имаме завишение на дните в каменица, което измерва фона, но това е за 2013. Имайте предвид, че точно тогава имаше събаряне на стадион Ботев и поради тази причина има завишения. През юли, август и септември направили сме справка, и което е още едно доказателство за това, че причината е от стадиона е, че завишенията са много повече на Каменица, отколкото на баня Старина.
Къде се мери градския транспорт?
Градския транспорт, замърсяването от транспорта се надгражда върху фона. върху Каменица. Тоест, Баня Старина се награжда върху Каменица. Няма как Каменица да е с повече завишение, отколкото Баня Старина. Това означава, че има някакво външно замърсяване. Това означава, че данните от Каменица не са представителни. И не може да кажем с лека ръка, че въздухът в Пловдив е замърсен. Това са просто ни сухи данни, които се цитират от Европейската комисия.
Добре, благодаря за това участие. Уважаеми слушатели, представихме ви директорът на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Пловдив, господин Стефан Шилев. Продължаваме с новините на Дарик и след това сутрешния блок отново.
Българско национално Дарик радио.